halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 9:20 Afrikada Bari. Saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimana waxaa ka mid ah: gabdho magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ka hirgeliyey urur ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada;
in gabdhaha ku nool degmada Caabudwaaq, gaar ahaan gabdhaha wax ka barta ee degmada ee runtii naftaana leh oo dhalinyarada ay aqtiska inay degmadooda u kacaan, qaasatan ee barnaamijyada naftaana horumarinta degmada ugu kacaan.
Waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo: magaalada Qardho oo lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan kaalinta dhalinyarada iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya; heesihii ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku gacanseeray digniino amnigiisa oo ku saabsan mudaaharaadyadii hubaysnaa ee 6 Janaayo ee 2020-kii ka dhacay xarunta Kongareska ee Mareykanka, sida laga soo xigtay mid ka mid a kaaliyaashii Trump iyo madaxii shaqaalaha aqalka cad oo shalay markhaati fur ka horsameeyey guddiga gaarka ah ee ka tirsan golaha sharci dejinta ee baaraya sharrabshadihii dhacay 6 Janaayo. Cassidy Hudson oo ka mid ahayd kaaliyaashii hore ee Trump ayaa u sheegtay guddiga in madaxweynihii hore uu dhagaha ka xirtay digniino ku aadanaa badqabkiisa oo xilligaasi ay siiyeen ilaaladiisa gaarka ah ee kasoo baxayay rabshadihii dhacay waqtigaasi. Madaxii shaqaalaha ee aqalka cad Mark Meadows ayaa isagana sheegay in Donald Trump uu ka hor yimid dhammaan halisaha amni ee ay ku wargeliyeen iyo suurtagalnimada rabshadihii dhici karay. Cassidy ayaa inta ay markhaati furka ku jirtay ku qeexday Donald Trump madaxweyne caraysan, iskuna dayay inuu taageerayaashiisa kula biiro banaanbixii ay ka dhigeen guriga golaha sharci dejinta ee Capitol, kaas oo ay kaga soo horjeedeen guuldaradii 2020-kii kasoo gaartay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. Waxay intaasi ku dartay in ilaaladiisa ay u diideen inuu aado banaanbaxa, laakiin uu si xoog ah u qabsaday steeringka gaariga si uu keligiis u kaxaysto. Waa markhaati furkii ugu cuslaa ee uu bixiyo xubin ka mid a saraakiishii sarsare ee maamulka Trump ee kiiska loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka. Madaxweynaha Ukrain Nikola Zelenski ayaa ku tilmaamay Ruushka dowlad argagixiso, isagoo ugu baaqay qaramada midoobay inay u diraan guddi xaqiiq raadin ah oo soo baara gantaalkii dhimashada badan dhaliyey ee ciidamada Ruushka ay ku weerareen suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada Kermanchug. "Yaa idinka mid ah oo aan igu raacsanayn intani ay tahay fal argagixiso?" ayuu hogaamiyaha Ukrain weydiiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo shir ku lahaa magaalada New York oo si muuqaal ah uu kaga soo qayb galay ama fogaan aragga, isagoo ka hadlayay weerarkii loo geystay suuqaasi oo ay ku dhinteen 18 ruux oo rayid ah iyo weerarada kale ee maalmihii lasoo dhaafay uu Ruushka ka u geysanayay kaabayaasha muhiimka ee rayidka. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in meel kasta oo adduunka ka mid ah oo lagu laayo dad rayid ah sida uu Ruushka sameynayo oo kale loo aqoonsan yahay argagixiso, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukrain ayaa hoosta ka xariiqay dhowr weerar oo kale oo Ruushka xalay ku qaaday meelo ka mid ah dalkiisa ugu yaraan 8 ruux oo rayid ah oo ilmo yar oo 6 jir ah oo ku jira ayaa lagu dilay darsana kalena waa lagu dhaawacay weerar kale oo talaadadii ka dhacay magaalooyinka Malikof iyo Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu ballaaran dalkaasi ergeyga gaarka ah ee Moscow u fadhiya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kasoo horjeestay in madaxweynaha Ukraine loo ogolaado inuu qudbad fogaan arag ah ka jeediyo fadhiga golaha isagoo sheegay in kasoo muuqashada shirka ee Zelensky ay ahayd wax la diyaariyay daqiiqadihii u dambeeyay iyadoo aan lagala tashanin dhammaan xubnaha golaha ku jira dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal magaalada madasha saadaal ee magaalada qardho ayaa magaaladaasi ku qabatay dood looga hadlayay doorka dhalinyarada ee dowlad dhiska iyo inay dhalinyarada ay wax badan ka ogaadaan marxaladihii laga soo maray dib u dhiska dalka iyo dowladnimada Soomaaliya wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso
kulankan dooda ah ayaa waxa ka qayb galaya aqoonyahanno haween iyo waliba siyaasiyiin waxana looga hadlayay doorka dhalinyarada dowlad dhiska iyo waliba caqabadaha waxana marti ku ahaa oo dhalinyarada aqoonyahanka ay su'aalo la xiriira mowduuca ay weydiinayeen wasiirka wasaaradda tamarta macdanta biyaha Puntland iyadoo sidoo kale lagu lafugurayay mowduucyo la xiriira xaaladda dalka iyo waliba Puntland ugu horeen Saleeban Bashiir Ciise oo ka tirsanaa madasha soo qaban qaabisay kulankan ee saadaal iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkar ee magaalada Qardho Cabdi Axiis Yuusuf Aamir ayaa sheegay in doodan wax badan ay uga dhigan tahay dhalinyarada
ee intaas ka dib ku soo dhawaada xarunta saadaal barista iyo horumarinta dabcan xarunatan muddo waajiday reeqadood iyo madashuna iskuma cusba shaqooyin badan oo qabatay baa jidha marka laga hadlayo jaanibka saadaal forum dabcan doodo badan oo sanadkii la soo dhaafay ku saabsanaa dowlad dhiska Soomaaliya iyo xilibaanka loo baahan yahay iyo madaxweynaha loo baahan yahay iyo mowduucyo la xiriira dowlad dhiska Soomaaliya ee sanadka la soo dhaafay halkan mowduucyo badan oo 12 ka badan baa lagu qabtay oo madasha marti gelisay aqoonyahan kala duwanaa oo musharaxiin xilibaano ahaaba ku casnaa Dr. Arsh oo maanta ka mid ah wasiirada Puntland xaruntu sidoo kale waxay leedahay qayb research ah oo cilmi baarisyeed waxa jira cilmi baarisyo la soo wado oo gabagabo maraya last review-na ku jira sidoo kale xaruntu waxay sameysay waxyaalo badan oo tababaro ku saabsan horumarinta haweenka dhalinyarada dimuqraadiyadda nabadgelyada deegaanka iyo himilada oo dhamaan ay bulshada qardho iyo nawaaxiga ku nool ay ka faa'iideysteen madashu diyaar u xusii tahay inay sii wado tababaradaas bulshada aqoontooda kor loogu qaadayo
markaan soo dhaweyntaan ka gudbo waa ku faraxsanahay caawa madashu tan quruxda badan oo ay soo qaban qaabisay saadaal oo Dr. Xuseen Musannux uu ka yahay hormuud waa ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad waana ku kalsoonahay in su'aalaha wasiirka iyo policy-ga iyo madaxda oo qaybaha kala duwan oo dhan ama inta lagu turmaayo cilmiga iyo maartay maskaxda in sidoo tan oo kale su'aalo furan oo daahfuran dhalinyarada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanku ay su'aal ku dhaafsadaaniin wax badan oo daah saarnaan waxaan u maleynaa in daah laga qaadi doono wax badan oo bulshada ka qorsoonaa ama siyaabo kale lagu fasiri jirayna inay runtu ka cadaan doonto marka waa madal baan isleeyahay qurux badan
wasiirka wasaaradda tamarta biyaha iyo macdanta Puntland Arshe Saciid oo Muuse ayaa ducdiisa dhalinyarada u jeediyay dowlad dhiska iyo waliba dhalinyarada waxa kale uu ka jawaabayay su'aalaha ay weydiinayeen qaar badan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanka ee ka qayb galay doodan furneed
ujeedadeedu ma aha inaan ma aragtay ashiga ma muhaadaraynii galo oo waxaad ogtihiin waxayd ogeyn iyo wax kale aan idiin akhriyo, laakiin muhiimadeedu waxa weeye wax weydiin ogaal inaad maaragta wax isweydiino wixii aad isleedihiin waxaad uga baahantihiin tafaasiil iyo talo iyo see wax u dhaceen see wax u jiraan inaad wax iga weydiin kartaan idinkoo si xora maaragta xoriyad dareemaya. Ujeedadu waa intaa. Mawduucu sida uu sheegay Dr. Xuseen oo ah dhalinyarada iyo ka qaybgalka maaragtay dibudhiska wadanka, waxaan ku jirnaa marxalad dibudhisaan ku jirnaa oo Soomaaliya sideeda waxay ku jirtaa proceska oo state form buildingka bay ku jirtaa oo dib loo soo celinayo hay-adihii iyo dowlad institutionskii dowladda dib loo soo celinayo burburkii kadib maray ahaan jirtay dowlad dhisan oo doorasho leh oo dimuqraadiyad leh oo dowladda ugu horreysay Afrika madaxweyne la doortay madaxweyne kale uu bedelo madaxweyne fadhiyey madaxweyne kale oo la doortay uu bedelo waabay ahaan jirtay. Laakiin intii ka dambeysay burburkii isku soo celinteediiba waxay qaadatay muddo dheer qaadatay.
Aqoonta Puntland waa aragnaa aad bay u hooseysaa Soomaaliland oo dariskeeda bardadina jaamacada u aada ma oran karnaa marka hoos dhac aqooneed baa jira heer jaamacadeed iyo heer kaleba. Aqoonta dugsiyadana laga siiyo jaamacadaha waa tiir keliya tiirna dee weliba aragtiya waxaana lagu keenaa gaala niman gaala ay leeyihin wax ma aragti aan anagu dalkaya ku maalgashan karna wax anagu maaragti wax ku bedeli karna ma ahan taas waa qodob.
Xafso dowladda iyadaaba ka gaabisayba ma aragtay sidii dhalinyarada loo dhiirigeli lahaa hore ugu socon lahaayeen saas ma ahayn. Waxbarashada oo kale tusaale usoo qaadatay dhaqaale oo kale tusaale usoo qaadatay runtii shaqo socoto waaye waxbarashada in la horumariyo waxaad ogeedeen dowladdu inay qabatay shir horumarinta waxbarashada ah oo madaxweynuhu uu fadhiyey oo saddex beri uu soconayo shirka uu goobjoogka ahaa uu dooda ka qayb qaadanayo waxay ahayd dareenka uu dareensan yahay in waxbarashada dib habeen lagu sameeyo. Waxbarashadana by the way private way jaamacad ee dowladdu leedahay oo gaar u leedahay iyadu ma jirto jaamacadu waa private aqoonyahanaa gacanta ku haya iyagaa maamula iyagaa marajkeeda dejiya lakiin maadaama ay jaamacadihii Puntland ku yaalaan in tala la siiyo la horumariyo oo meelahu gaabka ka jiro waa mas-uuliyadna saaran waaye.
Doodan oo mararka qaarkood ay qabato madasha saadaal ayaa ah dood la ysku horkeeno dhalinyarada iyo weliba siyaasiga si dhalinyarada loo fahansiiyo dowladnimada iyo marxaladihii laga soo maray, halka qaarkood dhalinyaradana ay weydiinayeen siyaasiga martida ku ah su'aalo badan oo maskaxdooda ka guuxayay, kuwaas oo isugu jiray Soomaaliya iyo weliba Puntland. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxaa dhawaan laga dhisay urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Marwo, kaas oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ee magaaladaasi. Ururka Marwo ayaa waxa uu ka shaqayn doonaa arrimaha horumarinta bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Xamdi Meyle Aadan oo ka mid ah aasaasayaasha ururkan ayaa ahmiyadda iyo ujeedooyinka loo aasaasay uga warantay wariyaha V O eda ee magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ururkan waxaa loo yegleelay oo ujeedkiisa ugu weyn ahaa in gabdhaha ku nool degmada Caabudwaaq, gaar ahaan gabdhaha wax ka barta ee degmadaas ee runtii naqaanaa leh oo dhalinyarada ee actifka inay degmadooda u kacaan, qaasatan ee barnaamijyada naqaana horumarinta degmada ugu kacaan. Ururkan waxa waaye waa non-profit organization ama NGO waaye gabdhaha aqafteen. Ujeedkiisa ugu weyn waxay tahay inuu ku shaqeeyo bay-ada oo taal ahaan bay-ada waxaa lagu shaqeynaya climate change badan ayaa ka dhaca wadankeena ee sii badanyi qaasatan Caabudwaaq isbedelka cimilada dhacaya dadku liftiga jareen geedihii o dhan baa la baabiiyey roob la-aan baa dhacday faaris bisho baa dhacay in ay dadka u sameeyaan awareness ay wacyigeliyaan bulshadii oo muhiimadda bay-ada ay leedahay deegaanku leh loogu shaqeeyo si guud degmana ka aqasna barnaamijka laakiin inaan gali mudug ilaa Soomaaliya bufishii mishinkeni gaarsiino hadda waxaan sameynay shaqooyin ay gabdhuhu mataqaanaa isku abaabuleen. Waxaa kamid ahayd in la abuuro 10,000 oo geed iyo soo gelin marka ujeedka ugu weyn ee ururkan aan aqaasnay uu ahaa inay ka shaqeeyaan horumarinta degmada gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya.
Tallaabooyinka hadda aad qaadeen oo ay waxqabadka ka mid tahay soolarka ceelka ee jaamacadda la saaray yaa idinka gacan siiyey?
Cabdiwaaxido, horta barnaamijkan markii la aasaasay ujeedooyinkan ku tashay la aasaasnay gabdhaha waxay codsadeen oo hay-adaha ka codsadeen deegaanka jooga iyo kuwa galmudug ku sugan iyo kuwa Soomaaliya inay barnaamij ay sameeyeen oo fikrada sameeyeen ah in wadada jaamacadda ama wadada airbus ka imaatay ilaa magaalada soo gasho waa mugdi oo la yar malahan. Waxaa jira gabdho badan oo isugu bixiyay shaqooyin, isugu bixiyay shaqeeya, wiilal shaqeeya si ay u helaan galabkii ama habeenkii fursad ay jaamacadda ku dhigtaan. Iyo sidoo kale ardayda waxaa jirta maktabada ama library-ga u imaaday inay fushin ku sameeyaan wax ku akhristaan. Caqabada noocaas marka arimaha waxaan xusnay in wadada jaamacadda airborka ilaa magaalada imaanaysa naloo geliyay soolar si habeenkii dadka ay socodka uu u furmo oo gabdhihii ay bilaacasi meesha u maraan, bilaa mugdi u maraan oo ay si akhris fiican ugu helaan jaamacadda inay habeenkii wax ku bartaan dadka fushin ku sameeyaan wax akhristaan. Facebook ugu weyn waxaa marka wadadaas in soolar naloo geliyay waxaan kale xusnay maadaama magaaladeena mixaana ay u baahan tahay geedo ka badan kuwa ku abuuran si bay-adi loo ilaaliyo inaan u baahannahay qayaas ahaan oo taarigtena ilaa 10,000 oo geed inaan jaamacadda degmada meelaheeda muhiimka iyo wadooyinka hareeraheeda aan ku abuurno ceelka jaamacadda oo korontada laga helo shidaalka saan ognahay dagaaladii Ukraine iyo qallaasiyada ahayay adduunka saameynadii badnaa waxay saameeyeen in shidaalka uu yaraado socodkii gaadiis diyaaradihii waxaan ognahay inay xafatadooda ay samaxeen shidaalkii tacawis naga sameeyey in ceelkii jaamacadda soolar ay ka helaysay korontadii uu ku filnaan waayey ama mataqaanaa qiimo ka badan awooddii ardada ama mataqaanaa korontadii ay imaatay. Sidaa darteed waxaan xusnay inaan ceelkan soolar u helno meelaha ku akhrisa ardadu ayagana soolar loo geliyo. Waxaanu dirsanay barbootilaha hay-ada badan hay-adaha baa naga aqbashay inay noo sameyso intaas walow waxyaala badan noo qoraa laakiin hadda si guud facebook ugu hore waxaa naga qabtay in 10,000 oo geed nala abuuro wadadana soolar loo geliyo ceelka jaamacaddana soolar loo saaro derbi ama fencing loo wareejiyo barnaamijyada maqadu bulshada iyo hay-addu inay si wadajir ah u qabtaan oo marka wax kastaas lagu dariyo mashruucan lacag badan baa ku kacaysa lacagta qays kamid waxaa naga saaciday IOM qays kalena waxaa loo diray bulshada reer caabudla lacagti noocaas ayaan ka hawlshirna maalmahan inaan mataqaanaa sidaan ku keeni lahayn oo bulshada raacda uga aruurin lahayn deegaanka annagana meel kale aadin meel fiican bay noo maraysaa waan wadnaa ilaa adugu muddada asbuucaan waxaan ku jirna hawsha aruurinteedii meel fiican bay noo maraysaa ilaa adugu mina xarijeynana inay caawud aqna si guud uga qayb qaataan mid maqanay mid joogiya dhammaan dadka mataqaana daneyn haya barnaamijkan gabdhaha wasaan ku garafsiin kara hay-adana waa mahadcelinna maadaama barnaamijkan culays kasta ugu weyn ay naga qaaday ayada
sida la ogyahay haweenka waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka dalka ka dhacay. Ma idiin qorshaysan tahay in gabdhaha dhalinyarada ah iyo haweenkaba aad hooyooyinka ah aad u sameysaan wacyigelinno ku aadan si ay uga taxadiraan xaalkooda amniga mararka dhibaatooyin ay ku dhacaana si ay bulshada ugu soo bandhigaan ama ay u gudbiyaan fariintooda inaad haweenka wacyigelisaan oo aad u sameysaan kulamo? Ma idiin qorshaysan tahay?
Waa maasinta cabdiwaxid saal qurux badan ayaa naweydisay su-aashan waxay mataqaanaa runtii taabanaysaa waxyaalaha gabdhahan ay u kaceen amay barnaamijkanba u abuureen barnaamijkan markaan fiirna magaciisa norway union waxaad ka fahmi kartaa midow gabdhaha soomaaliyeed ama dumarka soomaaliyeed ay samaysteen inay tahay hadda maadaama degmadeenan aan sheed ugu horeyna ka bilownay waxaan rabnaa meesha aan ku suganahay hadeer inaan ka bilowno gabdhaheeda salaana kale gabdhuhu markii waxbarashada la rabay inkastoo sanadahan dambe ay ku fiican yihiin sidii hore aysan ahayn inaan dhinacii gabdhaha aqoontoodii aan ka saacidno oo aan u ololeyno in gabar walba ama ha guursato ama iyaysan guursana jaamacadii aan fulin jiraana inay ka muuqdaan bulshada dhexdeedii aqoontoodii cilmigooda la siiya kaloo fikradaheena ama meeshii fashinkeena ka mid a gabdhaha aqoontoodii markaa la sameeyo inay gabdhihii usoo istaagaan bulshadoodii oy sheegan karaan waxay u baahan yihiin oo ka qaybgeli karaan siyaasaddii oy mataqaanaa maamulkii iyo maareyntii iyo wax walba bulshada muhiim oo ay lafdhabar u noqdaan waxaa kaloo noo ah degmadeena iyo deegaanada ku xeeliyo guud ahaan gobol kale inaan wacyigelin guud u samayno hadday macquulno noqoto barnaamijyadeena noo hirgelana inaan barnaamijyaal sii kordhino soomaaliya degmooyinkeeda iyo inta nagu xeeranba aan gaarsiinay barnaamijkan oo gabdhaha soomaaliyeed ay helaan madal ay ku midaysan yihiin ku doodaan qodobo waaweyn kusoo saaraan xaalka dalka haday tahay iyo meesha ay ku sugan yihiin inay iska dalmuusiyaan. Gabdhuhu waa waxay ku jiraan dadka nugul ama hooyooyinku, hadday dagaal dhacaan ayaa ugu horreeya, haddii abaar dhacda ayaa ugu horreeya, haddii xanuun dhacaan ayaa ugu horreeya, wax walba u nugul yihiin. In annaga inta karaankeena inaan suulino way adag tahay, ilaa laga helayo maqaan dad union ama dowlad adag, laakiin waxaan samayn karnaa inaan yareyno waxyaalaha dhacaa. Waxaan ku yareyn karnaa dadka marka hore maskaxdooda inuu liso aqoon iyo cilmi badan la siiyo, ayaga hoos la geliyo awood iyo maqaana baawar ay ku fikiri karaan waxyaalahana ay ku kala ogaan karaan qofka maskaxdiisa markaa dhisid oo qofkan wax barto kadib isaguu kula fahmaya. Marka hadda intaan ku aqasnay gabdhahan way kooban tahay inaan maqaana siigaasina gabdho badan oo gabdhihii ay iskala qeybiyaan oo wax la baro gabdhihii and then si guud markaa Soomaaliya iyo maqaana ugu gudubna. Marka hadda tiishinkeena ugu kooban meesha aan joognay intaan ugu sheeran waaye waxa ugu weyn annaga waan ka shaqeyn doonaana waxay tahay dhalinyarada waxay isugu jiraan gabdho iyo maqaana wiilal, hooyooyinka, dadka nugul iyo qof walba maqaanaa vit of socialis librarasmia dadka aan haldi kar aan codka ahayn inaan u hadalno waxu qabana.
Ugu dambeyn si aad iisoo kordhiya ururada kale ee dhalinyarada ah ee ka dhisan degmada Cawdar iyo guud ahaan gobolada Galmudug ma leedihiin shuruud iskaashi?
Cajaaba maasan tahay anoo soo koobay hadalkayga maadaama gunaamiskiina aan joogno ee waraysigeenaan ururka mataqaana Marwo waxa ku jira waxay tahay dhalinyarada degmada qaybaheeda kala duwanaa hadday yihiin maamulki iyo hadday yihiin xubin dadkii membarska ay ka tirsan dhalinyaradii waxay ka mid yihiin dhalinyarada mataqaana branchkan wada si guud dhalinyarada Galmudugna wayna la wada branchkan qayb ka mida oo mataqaana nagu dhiirigeliyo ina soo dhaweeye oo runtii inay maqaana waxaan ahayna yihiin wax qurux badan oo qaarkood xitaa fikrado badan iyo barnaamijyo badan oo maqaana sidaas kaga kacsan lahayn ee noo sameeyay way jiraan waxna way noo socdaana weli kini maana gaar laakiin intaynan bilowga hadda iskaashi qurux badan iyo hiigs waan soo leenaa.
Xamdi Meyle aadan ayay ahayd oo u warramaysay Cabdiwaxiid Macalin Isaaq. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota ayaa inoo haya.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta AC Milan iyadoo xilli ciyaareedkii haatana soo gabagabobay hanatay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyda bilowday in ay ka doonato ciyaartooy ay kooxda ku xoojiso si awood ugu yeelato kooxdu inay koobka difaacato xilli ciyaareedka soo socda islamarkaasina ay awood ugu yeelato in ay si sharaf leh uga soo muuqato horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxdu waxaa wararkii sheegayaan in ay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto ciyaaryahanka u dhashay waddanka Belgium-ka ee difaaga Origi oo dhowrkii sano la soo dhaafay u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan haatan inuu joogo magaalada Milano isagoo baaritaan caafimaad ku maraya xarunta baarista ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu yahay 72 jir ku wanaagsan dhinaca goolalinta, isla markaasina lagu xusuusto goolashii mucjisada ahaa ee uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool muddadii uu ciyaaray, kuwaasi uu suurageliyay kooxdu inay hanato horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Waxaa la xusuustaa goolkii uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee keenay inuu ciyaarta semifinalka kooxdaasi ka soo gudbiyo sanadkii 2019, isla markaasina ciyaarta finalka uu gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo markaa Liverpool ay 2 iyo waxba kaga adkaatay. Ciyaaryahan Origi oo isagu kooxda kubadda cagta ee Liverpool la joogay tan iyo sanadkii 2014 ayaa waxa uu muddada u dhaliyay kooxda 14 gool isagoo 175 kulan u ciyaaray. Ciyaaryahankan inkasta oo boos joogta ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee Liverpool muddadii uu ciyaaray, haddana waxa uu ahaa xidig marka uu kursiga kaydka ka soo baxo macalin Klopp ka fujiyay kooxdiisa oo weliba goolal taariikhi ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Taasina sababta keentay kooxda kubadda cagta ee AC Milan inay xidigan rajo wanaagsan ka qabto ku soo biiristiisu in ay wax weyn ka bedeli doonto dhinaca gool dhalinta ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhinaca waddanka Ingiriiskana haddii aanu jaleecno warar goor dhaweyd soo baxay, waxa ay sheegayaan in ciyaaryahan Gabriel Jesus weeraryahanka reer Brazil mujada u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City inuu u soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagoo baaritaan caafimaadna ku maray xarunta caafimaadka ee kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan in Arsenal uu kacay lacag gaaraysa 45 million oo geniga Ingiriiska, islamarkaasina la filayo maanta ama berri in ciyaaryahankan loo soo bandhigo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal, kuwaasi oo xidigan si weyn u dhararaya inuu yimaado degida Imaarat Stadium ee magaalada London. Dhinaca iyo ciyaaraha tenniskana, haddii aan ajaleeco, gabadha u dhalatay waddanka Maraykanka ee loo yaqaano boqoradda ciyaaraha tenniska ee Serena Williams ayaa laga reebay tartanka ciyaaraha tenniska ee Wimbledon oo ay la ciyaartay gabadha u dhalatay waddanka Faransiiska. Serena Williams oo sanadkii kan ka horreeyay ciyaarahaasi dhaawac kaga hartay, islamarkaasina muddo sanada ka maqnayd ciyaaraha tenniska, ayaa guuldarro la dhansiyey oo harmanitaan ay ka guuleysatay, waxaana mar la weydiiyey in ay ciyaaryahanadu sii wadi doonto ciyaaraha tenniska inay ka fariisanayso. ay ku jawaabtay in su'aashaasi ay tahay mid haatan aysan ka jawaabi karin. Waxay tiri, ma garanayo, yaa garanaya, ma aqaano haddii ciyaaraha aan sii wadi doono iyo haddii kale, laakiin wejigeeda waxaa ka muuqanaysay qalbi jab ah in lasoo gaaray maalmihii ugu dambeeyey ee ciyaarheedii ee tenniska. وهذا يستيالا قدهان حبيتنا عيارتا ينشوق بقوين يتني كل الدنبه ومسعدوا إلى السباوي.
مهد سنيد مسعد دمر كنا كالمهي هسها
سيدة تاهي بغيد بلقي تنوز برحو صوبك هلي بلا حرداني بلانتي مغادي سيدة تاي بغيد فلقي دانوت برحو صوبك هلي بلا حرداني بلانتي مغادي بلقو وأذيبا فرخدو وأنيبا بلقو وأذيبا فرخدو وأنيبا بلنكو وكيرون تاي بلقو وأذيبا فرخدو وأنيبا بلقو وأذيبا فرخدو وأنيبا بلنكو وكيرون تاي yadi bure qay waxad ke habeenay wa bogta hay ku ye hadam qin mayayda u belay hadam de yadi bure qay waxad ke habeenay wa bogta hay ku ye hadam qin mayayda u belay hadam de
codkaasi Khadija Qalanjo iyo Farax Guuleed ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idin socodsiinaya anigu Cabdiqaadir Ahtan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Beri samaday helay buriti dalo